barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barkiyo duhurnimo, waana maalinnimo jimca 17-ka bisha Abriil sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socotiin doona caasha ibraahin aadan iyo arigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
Qodobadan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan sida ay Soomaalidii hore u maamuusi jireen dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida.
Dhaqanku waa wax la iska dhaxlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaala sida suugaan iyo taariikh soo jireena. Taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
Waxaa kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda dhinacii kaalmaha heesaha. Heesahan idiin haynana waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Xilli xanuunka COVID-19 oo dunida ku faafay ayaa dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay saddex marxaladood oo dib loogu furayo nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee waddankan. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagoo ay garab joogaan guddida gaarka ah ee qaabilsan xanuunka COVID-19, islamarkaana Khamiistii shalay warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi dib ayaynu u furaynaa dalkeenna weyn. Madaxweyne Trump waxaa sidoo kale u shaaciyay hannaanka hawshan loo raacayo, isagoo intaasina ku daray in la feejignaan doono islamarkaana aada loo taxadari doono. Wejiga koowaad ee hawshan ayaa tilmaamaya in dugsiyada iyo goobaha lagu caweeyo ay xidhnaan doonaan, balse goobaha lagu cibaadaysto, kuwa lagu cunteeyo, shaneemooyinka, meelaha lagu jimicsado iyo weliba kuwa ciyaaraha lagu dheelo ayaa iyaga dib loo furi doonaa iyada oo si adag loo ilaalin doono in dadku aanay isku dhowaanin. Wejiga labaad ayaa isaguna tilmaamaya in dugsiyada dib loo furo, islamarkaana safarada aana muhiimka ahayn iyagana la fasaxo, hase yeeshee badi shaqaalaha ayaa guryaha kasoo shaqayn doonaa. Halka wejiga saddexaadna uu ka tilmaamayo goobaha shaqo oo aada loo ilaalinayo, hase yeeshee dadka u nugul ee xaaladaha caafimaad darro qaba ayaguna bulshada kusoo dhex laaban karaan, iyagoo iyaguna ku dhaqmaya hannaanka kala fogaanshiyaha bulshada.
Wadaad haysta madhabta Kaatoliga ee diinta Masiixiga ayaa maxkamad ku taala dalka Kenya ay maalintii Khamiista ku soo oogtay eedeymo la xiriira inuu faafiyey xanuunka coronavirus, isagoo ah qofkii labaad ee dacwadaha noocaas lagu eedeeyo dalka Kenya. Kenya oo xaqiijisay 234 kays oo xanuunka coronavirus iyo 19 dhimasho ah ayaa mamnuucday dhammaan isu imaatinada dadweynaha. Waxay xadiday tirada dadka isugu imaanaya baroordiiqda aaska. Waxay sidoo kale soo rogtay bandow maalinla ah iyo inay xadiddo dhaqdhaqaaqa ka socda 4 gobol ee uu inta badan saameeyay xanuunka. Wadaadka Kaatoliga ah oo lagu magacaabo Richard Onyango ayaa lagu soo oogay in uu sida hadalka loo dhigay si taxadar la'aan ah u faafiyey cudur faafa kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen in uu ku guuldareystay u hoggaansanaanta qawaaniinta karantiil ee coronavirus kadib booqasho uu ku tagay dalka Talyaaniga. Waxaa u diiday eedeymaha lagu soo oogay ee ka dhacay maxkamad ku taala magaalada Nairobi. Waxaa lagu sii daayay damaanadan 150,000 oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta $1,415. Waxaa lagu xukumay in uu galo 14 maalmood oo kale oo karantiil ah oo uu maxkamadana dib ugu soo noqdo bisha May labadeeda. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena Boorama Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah laaba maalin kasta oo Jimcaha aad ka dhageysataan hadahan oo kale laanta afka Soomaaliga ee VOA barnaamijka dhalinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ayaynu ku soo qaadan doonaa dhaqan-dhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida sidii uu ahaan jiray. Waxaana marti noogu ah aqooyahan Cabdirasaaq Daahir Cabdi, ahna qoraa ku xeeldheer dhanka dhaqanka iyo suugaanta hal abuurna ah oo ku nool magaalada Boorama. Cabdirasaaq, kusoo dhowo barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
Waan dhowahay Haashim Shaqaan Rukood, waanad mahadsantihiin v o eda.
Inagoo gudageli doonaa barnaamijkeenan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan, bal hadda ugu horeyn dad badan oo dhalinyara oo ina dhegeysanaya, markaynu dhaqanka u sharaxayno sharaxaad kooban naga siiso dhaqanka, bal dhaqanku muxuu yahay?
Dhaqanku waa wax la iska dhaxlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaala sida suugaan iyo taariikh soo jireena. Taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
Dhaqaalaha maxaa isaga loo yaqaan? Oo dhaqaaluhu muxuu yeesna?
Dhaqaaluhu waa wixii tiro iyo tayaba kordha, sida macdan, xoolo, dad iyo deegaan. Marka abmuxu hadduu kordhayo wax ku biirayo oo intii hore aanu ahaanayn waxa weeyaan waa dhaqaale. Waxaan kordhin baan dhaqan, ayaan dhaqaale ahayn, laakiin dhaqaaluhu waa wixii kordha ee wax ku soo kordhaan.
Tusaale ahaan, Soomaalidu waqtiga hore waxay dhaqaalaha oo kale u kala qaadi jirtay laba mood iyo nool. Maxay kala ahayn?
Waxa weeyaan mood iyo nool waa isku wareegaan, midba midka kale moogti bedela. Moodku nool buu dhalaa, noolkuna mood buu dhalaa. Mar waxa weeyaan xoolihii waa wax nool oo waxaa nool wuxuu marka la iibiyo wuxuu noqonayaa mood baa la siinayaa. Marka lacag iyo xoolo ayay u kala ahaayeen. Dhaqaalaha moogti Soomaaliduna wuxuu had iyo jeer ku tiirsanaa xoolaha ama xayawaanka. Taasi oo moogti loorin jiray waa lafdhabarta dhaqaale ee Soomaalida, xoolo.
Markaynu hidaha nidhaahno, dad badan waxay yidhaahdaan waxaasi waa hidi. Hidi muxuu yahay? Ma dhaqan sida, ma dhaqaale sida, muxuu noqonayaa hidu?
Hidi waxa weeyaan waxa carabiga loo yaqaano sawjeen, waa lab iyo dhidi. Marka lab iyo dhidig iyo wixii ka tafiirma ayaa loo yaqaana hidi. Waayo waxa weeyaan hidihii uu soo qaaday Nebi Nuux calayhi salaam waxay ahayd moogtay mid kasta wuxuu ka qaaday lab iyo dhidig, sawjeen buu ka qaaday. Marka waxa weeyaan dee hidu sidee waxa weeyaan imikadan ilaa imika waxaan aynu adduunka jooga waa wixii Nebi Nuux soo qaaday ee uu ku soo qaaday doontiisa qayb ka mid ah. Marka hiday ka joogeen
hidda side iyo hiddaanu lahayn markay dadku leeyihiin maxay kala jeedaan ujeedadu ay tahay?
Okay, hiduhu waxa weeyaan waa wax tafiir ka soo jeeda, ama aabo xidhiidh hala lahaado, ama hooyo hala lahaado. Marka waxa weeyaan sida moogta cilmi baarisaha marka la sameynayo moogta waxaa la weeyaan chromosomes, wax la yiraahdo genetically qofku ka soo jeeda. Marka saddex chromosome hooyada iyo aabaha kala midkoodba 32 64 ka moogti chromosome buu qofku ka kooban yahay. Marka waxa weeyaan hidahaasi waa mid uu ka wadan karo hooyadii tilmaamo calaamado chromosomeskeygii uu ilmuhu ka dhaxli karo ama aabaha uu ka dhaxli karo.
Markaynu dhaqanka u soo noqono, waxaa jira habdhaqan ay Soomaalidu lahayd. Habdhaqankaas Soomaalidu ay lahayd waxaa jira ereyo ay isticmaali jirtay oo ay u kala isticmaali jirtay waxyaabaha kolba waqtigaasi dhaca ama sadhacdadaasi laga hadlayo ku saabsan. Ereyada iyadoo kuwo badan oo aad qortay ay ka mid yihiin, ma noo tilmaami kartaa siyaabaha ay u kala qaybqaybin jireen weelahaasi ay u isticmaali jireen kolba dhibta dhacda kuna tilmaami jireen?
Waxa weeyaan dhibta dadka ka dhex dhacda waxay ahayd laba nooc ama laba qaybood bay qaybsami jirtay. Wax loo yaqaano jug ama jareexo. Jugtu waa wax uu qofku u dhiman karo ama moogta xaalad markaa wax ku dhacay qofku uu dhiman karo waxa loo odhanayay jug baa qofka gaadhay, lama odhanayo jareexa gaadhay. Laakiin jareexu waxa weeyaan way ka fududahay oo wuxuu qofku ka bogsan karo. Marka waxa weeyaan waxa kaloo jiray markaa la qaadan jiray oo kale badhigooyo wax la yidhaah, boogadhayid baa jirtay, baan baa jirtay, buullaa jirtay. Marka waxa weeyaan kuwaasina waxay ahaayeen kuwo moogtay qofka u marayo heerarku kala duwan u marayo qofku inta dhibtu ku dhacday ilaa inta uu qofka moogtay laga xaqayaa ama uu ka dhamaanayo oo mabuulada ugu dambeysa uu qaadanayo marka sida uu kala horeeyaan ayaa moogtay loo mari jiray oligooya ugu horreyn jirtay waxaa jiri jirtay boogadhayadoo weli moogtay nabarkii wuu qoyan yahay ama uu sii jiraa waxaa jiri jirtay baan wax la yidhaaho la sugo oo moogtay kadib moogtay qofkii in wax ku soo kacdo maana ku soo noqdaan kadibna buula la siin jiro moogtay inugu soo gabagabayn jiray waxaa jiri jirtay moogtay nabarradu inaa u dhacaan mudaro iyo mag waxa la mudaro mag iyo mawlaxo
barigooyadoo kale maxaa la bixin jiraa silada
barigooyada waxa weeyaan neef buu lahaa qof neefkaasaa loo qali jiray baridiisana loo goyn jiro la siin jiro lagu daweyn jiray marka waxa weeyaan waxay ahayd waxaan loo yaqaano caafimaadka antibiotic ahaan ama qallajiye oo kale ayaa u ahayd qofka baridu marka baridu caadadaasi moogtay inaga keliya dhaqankeenna ma ahayn waxa weeyaan dalal badan oo carbeed bay nala qabay sida masar oo kale waxa weeyaan aada bay ugu daweyn jirtay waqtiyo aada u dheer bay moogtay kusoo daweyn jirtay baridaasi ama moogtay neefka idaha ah moogtay dufankiisa marka neef buu lahaa qofku
mudarada iyo magta iyo mawlaxadu iyaguna maxay kala ahaayeen oo lagu kala tilmaami jiray
okay mudaro waxa weeyaan waa dhib ku dhacday qofka oo aanu xaq u lahayn imika dagaal hadduu dhaco oo dagaalka la isku dilo waxa weeyaan dee dagaalkaasi waa mid ka gaar ah ama ka baxsan xeerka moogtay aynu imika eegayno laakiin mudaradu waa qofku waxaanu xaq u lahayn inay ku dhacaan ama moogtay si badheera ugu dhacay oo moogtay cid kale u kastay marka waxa weeyaan mudaradaasi dhibaatada ka soo gaadhay waa mid aanu qofkaasi mutaysan baa la odhanayaa magtu waxa weeyaan wax la kala qaato oo moogtay waxa weeyaan dil markuu dhaco ku dhammaada oo moogtay labada dhinac ay moogtay ku kala qaataan mawlaxana waxa weeye waxyaaba layska xaqo oo qof ka bogsadaa inta badan moogtay lagu magacaaba
waxyaabaha markaa lagu kala xukumi jiray mudarada magta iyo mawlaxadu way kala duwanaayeen sidee loo kala qaadi jiray marka
okay mudaradu markay dhacdo mag ama mawlaxa imanaysa marka mawlaxa in la kala qaato waxa weeyaan wuxuu moogtay uu fuduud yahay oonu dhimasho gaarin iyo in mag laga qaato waxaasi oo moogtay uu ku moogtay dhammaado in uu labada moogtay dhinac ay ma kala qaataan ama xoolo isku celiyaan marka waxaa jirayay wax loo yaqaano dhaqandiimeed baa loo celinayay dhaqandiimeedka marka loo celinayo waa qisaas haddii uu mag yahay laakiin waxaa loo qaadanayaa moogtay dhaqanduunyeed baa la qaadanayaa marka dhaqandiimeedkii dhaqanduunyeed buu keenayaa dhaqanduunyeedkiina wuxuu noqonayaa diye ama mag la qaato marka dhaqanduunyeedkii isaguna waxa uu sii keenayaa duunyadii meel ay ku dhaqanto dhaqan deegaan baa la yidhaha marka dhaqan deegaanka waa meeshii ay daaq iyo baad iyo ka heli lahaayeen hooy ama meel ay moogtay ku gabadaan xerooyin ay ka heli lahaayeen xoolahaasi kadib kaasina wuxuu keeni jiray wax loo yaqaano dhaqanguur dhaqanguurkuna wuxuu keenayay gabadh in yarad laga bixiyo oo moogta xoolo iyadana laga bixiyo waxa kaasina uu keenayay wax loo yaqaano dhaqan hidood oo tafiir baa imanaysa caruur baa moogti meeshii imanaysay marka caruurtaa ka joogtaa waa dhaqan hidood bay ku timi dhaqan hidoodka waxa moogti dabadeed imanay jiro dee ku dhex jiray bulshada in dhaqan daaweed uu jirayay iyaduna dhaqan daaweedkaasi waxa weeyaan in daawo dheeraad la isticmaali jiray oo dhaqan ay u tahay in ay daawaduunyeed tahay oo moogtay barigooyada iyo xoolo moogtay qofka lagu baantay iyo lagu buuleeyay iyo moogtay ay meeshii imanayeen oo moogtay daawaduunyeed ay tahay iyo daawo macdaneed inay tahay oo moogtay la isticmaalayay moogtay waxyaabaha moogtay macdanta ah iyo moogtay mineraliska ka soo baxa iyo daawo dabeed ama dab in la isticmaalayo qofka moogta la isku gubi jiray marka kuwaasi waa dhaqan daaweed baa laysku yidhaahaa dhammaantood
dhaqankaa dhaqan daaweedka ee soomaalidu isku daweyn jirtay waqtiyadaa hore siday soomaalidu isku daaweyn jirtay dhaqankaa hore
soomaalidu way isdaweyn jirtay waxa weeyaan intan aan sheegayay moogta dhaqan dhareed bay isku daweyn jirtay waa iminka waxa weeyaan adduunkii ugu soo noqdo waxa weeyaan sidii horaa moogtay heerbal wax la yidhaahaa iminka la isticmaalaa
oo moogtay aad ugu soo biiray wax badan qabta inta badan waxa isticmaal jiray aad ugu badnaa dadka moogtay reebariga la yiraahdo reebari marka la hay waxa weey eeshiyada dalka eeshiya la isku yiraahdo waxa isticmaal jireen dhirtaasi moogtay waxa weey heerbalkaas isticmaalayeen wixii moogtay galbeedka oo moogtay dalka Yurubiyaanka iyo moogtay Ameerika iyo dhulkaasna wax laga isticmaal jiray wax loo yaqaano dawooyin caadi oo kimikal ah marka waxaad moodaa imika in ay dib u soo noqotay daawo dheeraadkii ama moogtay herbalkii oo imika caalamka moogtay imika meel kasta oo jirta dawooyinkii toontii baad laga soo sameeyey dawo sinjibiilkii baa laga soo sameeyey dawo qorofalkii baa laga soo sameeyey waxa weeyaan herbal waxaas oo dhan waxa weeye dhib markii hore la isku daweyn jiray oo dhir gooya jiray oo dayaal ah oo moogtay dhirta soo gooya oo dadka ku daweeya goflaha loo isticmaalay imika dadkeena moogtay caado inay u leeyihiin waxa weeyaan absiska dental absis waxa la yidhaaho waxa weeyaan herbalka ayaa lagu qabtaa kadib qofku waa ladnaada marka waxyaabo badan mataga qaar loo isticmaal jiray qaar waxa loo isticmaali jiray marka waxa weeyaan dadkii hore waxaase isticmaali jireen
dhaawac oo kale markuu dhaco qofka nabar ku dhaco ma dhirtii ku daweyn jireen mise carrada iyo waxyaabo kale oo la mid ah bay ku daweyn jireen
okay dhaawacu labu kala baxay waxa weeyaan mid jabniina iyo mid dhaawac moogta jiidka soo gaaraya marka waxa weeyaan sideedaba kow waxa ka ahaa in halka moogta marka qofka dhaawac ku dhaco loo light spectrum antibiotic uu qofku isticmaalayo ama dawooyinka penicillinta la yiraah markaaba moogta marka hore la siinayo uu cusub yahay ama carcarta hore waxa weeyaan berigooya loo sameyn jiray xoolaha lagu daweyn jiray wixii ka soo hadhana waxa weeyaan waxa lagu daweyn jiray sida moogtay garowga oo kale oo moogtay lafta jabtay buu kaba la yidhaaho iyo moogtay dhir kale oo iyaguna ka kooban moogtay dhirteena baxda laga soo gooyay ama xidid ha ahaado ama caleyntiisa ha ahaado ama jiriftiisa ha ahaado ama wuxuu doona ahaade
qofka lafta jabtay baqan ahaan soomaalidu waqtigaa hore se u kabi jirtay marka amase ula macaamili jirtay
waxa weeyaan siyaabo kala duwan bay ku kabi jireen nin moogtay waxa weeyaan la fiyaqaana ayaa kabi jiray waxa imikadan lafteeda dadka qaar waa la sii helayaa waxa weeyaan dhulka baadiyaha meelo ay ka jiraan iyaga kabtay inta badan ma keensadaan meelaha caafimaadka ay kala duwan ee magaalooyinka marka waxa weeyaan kabniinkaasi waxa weeyaan kabniin lafta dhabartu wax noqotay inta badan oo dhulka uu aasi jireen oo moogtay ama ay u sameyn jireen meel dhulka hoostiisa inay u qodaan oo dhinacyada moogtay ka xijiya halkaasna laga qaad jiray wixii uu u baahan yahay kale moogtay lagu siin jirayna cuntadiisa iyo waxyaabihiisa iyo in moogtay ay jirifta geedaha ku kabi jireen oo moogtay gacmaha iyo meelaha lafaha dhaadheere jabma ay jirifta geedaha intay soo gooyaan ay ku duubi jireen wax maydhax loo yaqaano oo iyaga u ahaa bandage
dadka noocaasa ee farsamada noocaasa qaban jiray ee dhakhaatiirta ahaa waqtigaa hore ee Soomaalida inta adigu aad cilmi baarista ka samaysay maxay dhaqaale qaadan jireen
wallaahi wax weeye qofka moogtay kabnaha aad u yaqaana haduu qofku kabmo fiicnaado wax weeyaan qofka markuu wanaagsanaado isagaa bixin jiray xoolo oo uu soo garan jiray waxa uu bixinayo laakiin waxa weeyaan inta badan qofku kuma xidhi jirin wax uu ka qaato qofkaasi ee waxa uu dhammaystiri jiray horta halista iyo dhibta haysata siduu uga kor qaadi jiray xaggaasna xagga itigiska ama akhlaaqda moogta caafimaadka way ku fiicnaayeen ma leh
waxaa jira xanuuno iyaguna hidde-sideyaal ka yimaada xanuunadaas oo kale waxaa ka mid ah xanuunka qaaxada xanuuno kale xanuunada noocaas si loo daaweyn jiray dhaqanka hore ee Soomaalida
wallaahi kaasi marka la eego wixii moogtay ilma qabatay ama bakteeriya loo yaqaano ama waxyaabahaasi waxa weeyaan wuu dhib badnaa imikadan uu dhib badan yahay isagoo daaweyn jiraan waxa weeyaan dad badan ugu leedaan adduunka korkiisa
laakiin waxa weeyaan iyaga laftoodu waxa ay moogti sameen jireen ee dhirsiin jireen dhirtaas ay moogti ka jabin jirtay xumada iyo kaarka iyo waxa ay iyo moogti qufaca iyo waxyaabaha moogti bronchitis iyo adigu asthmatic iyo waxyaabaha adigu ka fudud laakiin marka la yiraahdo tuberculosis ama TB marka la yiraahdo TB-du waa adag tahay imkanan daweynteedu waa difficult marka magaalada la joogay dawada la qaadanayo waxa weeyaan 12 bilood waa meelaha qaar la isticmaalo ama 9 bilood 6 bilood misiday u kala duwan yihiin marka waxa weeyaan qofkaasi dawooyin isku jira oo badan baa la siiyaa 4 dawo 5 dawo isku jira marka waxa weeyaan qofkii moogtay culays badan baa moogtay lagu haynayaa inta moogtay qofkaasi kala daanayo laakiin imikadan ay taasi dhib badan tahay deegaana kulliga ku dhib badnayd laakiin wixii ka soo hadha waxaan filayaa in ay moogtay xanuunada qufaca hargabka duriga moogtay xiiqda moogtay kixdheerta waxaasoo dhan inay daweysan jireen iyo
intaas waxaanu ku soo gunaanadeena kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama Martina uu noogu ahaa aqooyahan Cabdirasaaq Daahir Cabdi toddobaadkan mowduuc aynu kaga hadlaynay ku saabsanaa dhaqan-dhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida waxa barnaamijka idiin soo diyaariyay isugunakii soo dabaridey anigoo ah Hashim Sheekh Umar Good tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Hashim haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal
aan ku bilownay kabtankii hore ee kooxda AC Milan ee kubadda cagta iyo xulka talyaaniga Paolo Maldini ayaa shuruud ku xiray maamulka sare ee kooxdaasi kadib markii ay ka dalbadeen inuu sii ahaado agaasimaha farsamada ciyaaraha ee kooxdii uu ku soo barbaaray wargeysyada ciyaaraha ka faallooda qaarkood ayaa qorayay maalmihii la soo dhaafay in Maldini uu ka caraysan yahay sidii loola dhaqmay ninka ay saaxiibada yihiin ee Zinomir Boban oo ahaa madaxii ciyaaraha ee kooxda oo xilka laga qaaday iyo sidoo kale khilaaf fursanaa oo la sheegayo inuu u dhaxeeyay isaga iyo ninka ugu awoodda badan kooxdaasi ee Ivan Gazidi laakiin Maldini oo aan soo hadal qaadin arrimahaasi ayaa la sheegay inuu shuruud uga dhigay maamulka AC Milan in lagu daro dadka awoodda u leh go'aanka gaarista masiirka kooxda waayadan dambe ku hafanaysa hirarka seere eeda AC Milan oo wixii ka dambeeyay 2011-kii hoos u sii dhacaysay ayaa maamulkeeda oo doonaya inay dib u dhisaan waxa ay Maldini ka codsadeen inuu sii ahaado agaasimaha farsamada ee ciyaaraha Wariyaha VOA-da Nur Bukhari oo jooga Washington isla markaana si dhow ula socday arrimahaasi ayaan weydiiyay muhiimadda uu Maldini u leeyahay kooxda AC Milan.
Cabdiqaadir waa mahadsantahay Paolo Maldini waxaan ognahay in uu ka mid yahay halyeeyadii soo maray Milan xitaa marka Google-ka aad ku dhifato laacibkii ama laacibintii Milan soo martay magaca ugu horeeya oo ku soo baxay waa Paolo Maldini maxaa yeelay 901 kulan ayuu u saftay muddo 30 sano ah noloshiisa ayuu ku qarash gareeyay inuu ka mid ahaado Milan meelna uga ma tagin waxaana lagu tilmaamaa daafacyadii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara kubadda cagta marka taageerayaasha Milan meel weyn ayuu kaga yaalaa muddo badan la filayay tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay inuu kooxda dib ugu soo laaban doono laakiin ugu dambeyntii wuxuu ka dhabeeyay sanadkii 2018-kii oo uu kooxda dib ugu soo laabtay isaga oo laga dhigay agaasimaha dhinaca farsamada gaar ahaan waxa doorkiis uu ahaa in uu magacaabo tababarayaasha ciyaartooyada in lasoo iibiyo roolkaas ayuu kooxda ka ciyaarayay waxaana maamulka ay mar iskula soo biireen Boban oo ay isna horey iskula soo ciyaareen Milan qadka dhexna ka ciyaari jiray iyo Leonardo oo isna qadka dhexe ka ciyaari jiray marka Leonardo iyo Boban kooxda waa ay ka tageen markii ay isfahmi waayeen shirkadda Milan iibsatay Eliot ii gar ahaan ninka madaxda ka ah kooxda oo iliyood wakiilku uga ah Gazidis Nilirada oo u dhashay dalka South Africa oo hadda ah maamulaha guud ee Milan marka Maldini maadaama Boban oo ay saaxiibadu ahaayeen oo madaxda Milan iskala tirsanaayeen go'aanadana isla qaadan jireen la ciiriyay wuxuu dareemay in uusan haysan garab
qoyska reer maldini oo ilaa 4 fac u soo ciyaaray kooxdan ayaa loo tiriyaa inay ka mid yihiin dadka ugu xijaclada badan AC Milan iyagoo u soo huray wax walba ay awoodeen laakiin hadda sida uu xaalka ku socdo Paulo ayaa u muuqda mid ka leexan doona jidkii aabihii iyo awoogii ay hore u soo qaadeen haddaba Nuur Bukhari ayaan mar kale weydiiyay sababta uu Maldini hadda u dalbanayo in lagu daro shakhsiyaadka ugu awooda badan AC Milan iyo waxa dhici kara haddii aan loo fulin shuruudiisa
marka Maldini waxa uu ku xirabaa leeyahay hadda shuruud ah in uu kooxda ka siimid ahaado iyo in kale in loo ogolaado awoodiisa ah magacaabida tababaraha la macaamiltaanka ciyaartoyda cusub gaar ahaan dhanka gorgortanka qandaraasyada haddii Gazidis uu intaasi diido waxaa la filayaa Maldini inuu booska isaga tago
AC Milan oo xilli ka mid ahayd kooxaha ugu awooda badan qaarada Yurub ayaa sanadihii dambe u muuqata mid la daalaa dhacaysa sidii mar un ay ugu soo noqon lahayd dabihii lagu yaqiinay wararkeena ciyaarahana waa naga intaa
markana waxaad nala dhageysataan codka macaan ee fanaanada Hawkin
istiyal waxaan intaasi ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta way halkaan si wada jirayda kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.